بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله باب منع دخول الرجال على الأجنبيات 11 باب إركاكلارنا بيغانا أيالار حزوريا كريشتان منقلش عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموى قال الحمو الموت وقوة ابن عمر رضي الله عنه دروات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دلر كي ايال لرغا كرشتان احتياط بولين لر انصار لردن بر كشي دي كي اي رسول الله ارنين اركاك قرنداش لرغا نما دي سيز وزاد ايت دلر كي ارنين اركاك قرنداش لر ölüm در دي دلر ارنين اركاك قرنداش لر بولر erning aka ukasi ularning o'g'illari amakisi amakisining o'g'illari va shular kabilardir ushbu hadis muttafaqun alayhdir ya'ni imom buxoriy va muslim rivoyat qilgan eng sahih hadislardandir shariat ayol kishini uyda o'tirishlikka buyurdi va uni behojat ko'chaga chiqishlikdan man qildi qachonki ayol kishi ko'chaga chiqishga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa yuqorida aytib o'tilgan qonun qoidalarga ko'ra chiqishligiga lozim bo'ldi bundan maqsad jamiyatni dinini saqlash uchun edi shariat erkak va ayollarni jamlanish va aralashishliklarini yuqorida aytib o'tilgan ko'rinishda yechimlar berdi endi erkak va ayollarning aralashishligiga bitta yo'l qoldi xolos u ham bo'lsa erkaklarni ayollar huzuriga kirishligi edi shariat buni ham qattiq man qildi ayol kishining ko'chaga chiqishidagi yetadigan yomonlikdan ko'ra uning oldiga begona erkakning kirishidagi yomonlik qattiqroq va kuchliroqdir bobimizning ushbu hadisi begona erkaklarni begona ayollar huzuriga kirishdan man qildi hozir aytib o'tganimizdek erkaklarning ayollarga aralashishi yo ayol kishini ko'chaga shu erkaklar bor joyga chiqishi bilan bo'ladi yoki erkaklarni ayollarning uylariga kirishligi bilan bo'ladi shariat bu ikkalasini ham yo'lini to'sdi har ikki holatga o'z qonun qoidalarini qo'ydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mazkur hadisda begona ayollarning huzuriga kirishdan juda ham qattiq qaytardilar aytdilarki begona ayollarning oldiga kirishdan ehtiyot bo'linglar sahobalar rizvonullohi alayhim bu so'zni yaxshi tushundilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ushbu so'zlari barcha begona erkaklar begona ayollarning huzuriga kirishlari mumkin emasligiga dalolat qilayotganligini bildilar biroq erning qarindoshlari uning xotinining oldiga kirishlari haqidagi hukmni so'radilar go'yoki odamlarning odatlari ana shu paytda bu xususda bemalolroq edi beparvoroq qarashardi bu ishga buning sababi ularning hammasi oilaning obro'sini saqlashga ya'ni birdamlik bilan harakat qilishardi va yana qarindoshlik tufayli ishonchning hosil bo'lishi ya'ni biz ishonamizu bir birimizga va ishonchligu degan narsaga suyanib shunday bo'lgandi ularning holati shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarning oldiga erning erkak qarindoshlari kirsa nima bo'ladi deganlarida juda ham qat'iy va juda ham qattiq javobni berdilar buni eshitgan odam rasululloh sollallohu alayhi vasallamning javoblarini eshitgan odam ya'ni bu ish harom deb aytishlariga o'rin qo'ymadilar balki u zotning so'zlaridan bu ishning ya'ni haromligi qat'an harom ekanligi ochiq tushuniladigan so'zni aytdilar u zot aytdilarki erkakning qarindosh urug'lari o'lim dedilar ya'ni erkakning qarindosh urug'larining ayolning ya ayolni oldiga kirishi o'lim dedilar ya'ni go'yoki ayolning oldiga kiradigan erkaklarning eng xatarlisi erning yaqin qarindoshlaridir, erkak qarindoshlaridir. Navoiy rahimahulloh ushbu hadisni ma'nosini sharhlab turib aytadilarki, buning ma'nosi shuki, erning yaqin qarindoshlaridan bo'lgan xavf boshqalardan ko'ra kattaroqdir. Undan yomonlikni kutish yaqinroqdir. Ular bilan fitnalanish ko'proqdir. Chunki ular ayol kishiga bemalol kirishlari mumkin. Va birov inkor qilmagan, ajablanmagan holatda ayol kishi bilan xoli qolishi mumkin. Bu ajnabiyning, ya'ni begona erkakning aksi o'laroq. Begona erkak agar birovning uyiga kiradigan bo'lsa, u darrov bilinadi, bu falonchi falonchining uyiga kirib ketyapti, uyda yo'q edi-yu, ishda edi-yu, va hokazo deyiladi. Ammo qarindoshi, ya'ni yerda akasi, ukasi yoki amakisi kirayotgan bo'lsa, ha, bu o'zini amakisi endi kiryapti deb o'ylashadi. Navoiydan naql tugadi. Ibn Hajar aytadilarki, ayoz dedilar. Buning ma'nosi erning yaqin qarindoshlari bilan xilvatda qolish fitnaga va dindagi halokatga olib boradi. Buning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu halokatni xuddi o'lim halokatiga o'xshatdilar. Qurtubi aytadilarki, Muhim nomli kitoblarida buning ma'nosi erning qarindoshlari uning ayolining huzuriga kirishlari shu qabihlikda va yomonlikda xuddi o'limga o'xshaydi. Buning haromligi ma'lumdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsadan nafratlantirishda shunday mubolag'a qildilarki, hattoki buni o'limga o'xshatdilar. Chunki odamlar, ya'ni er bo'lsin, xotin bo'lsin yoki u kiruvchilar bo'lsin, bunga beparvo qarashadi. Ular bunga odatlanishib qolishgan. Hattoki erning shu yaqin qarindoshlari, aka-ukalari xuddi bu uning xotiniga bir begona emasdek tuyulib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu so'zlari xuddi arablarning so'z, ya'ni ushbu so'zlariga o'xshab chiqdiki, ular arablar aytadilarki, sher o'limdir, jang o'limdir deyishadi. Ya'ni bularga ro'bara kelishlik o'limga olib boradi degani. Shuningdek, ayol kishiga ham shu mazkur odamlarning kirishligi dinning o'lishiga olib borishi mumkin. Yoki bu ayolning shu erning g'ayrati kelib, rashki kelib, taloq qilib yuborishi bilan o'limiga, ya'ni taloq qilib yuborishiga sabab bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa, haqiqatda agar o'rtada bir fahsh ish ro'y berib qoladigan bo'lsa, toshbo'ron bo'lib o'lib ketishiga olib borishi mumkin. Begona ayolning oldiga kirishlik aksar holatda u bilan xol qolishlikka olib boradi. Xususan shayton buni ziynatlab turgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ogoh bo'linglar, begona odam begona ayol bilan xoli qolmasin. Ularning uchinchisi shayton bo'ladi. Shayton bu erkak va ayol bilan xilvatda birga o'tirgan ekan, u nimaga buyurishi mumkin? U nima narsaga chaqirishi mumkin? Shayton butun yomonliklarga chaqiradi. Agar bir erkak ayol bilan xoli qoladigan bo'lsa, shayton darhol hozir bo'ladi-da, bu ikkisiga yomonlikni ziynatlab ko'rsatadi va ularni vasvasaga soladi. Ularga yomonlikni yo'lini yengillashtiradi va ularga va'dalar beradi, ularni orzulantiradi. Ey, qo'yaver, sen qo'rqma, bu ish mastur, hech kim senlarni ko'rmayapti deydi. Bu birov bilmaydi bu holatni. Bu mabodo bir ish qilib qo'yganingdan keyin tavbani eshiklar ochiq, lang ochiq turibdi, tavba qilaverasan deydi. Shunday qilib ularni halokatga olib boradi. Alloh taolo aytganki, Qur'oni Karimda shayton ularga va'da beradi, ularni orzulantiradi. Shayton ularga faqat mag'rurlikningina va'da qiladi. Gohida begona erkak bir ayol kishining oldiga kirishga majbur bo'lib qolishi mumkin, zarurat yuzasidan. Bunda nima qilinadi? Shariat buni rioyasini qilgan va ayol kishini ham erkak kishini ham dinini ham obro'sini ham saqlashga harakat qilgan. Bir nechta hadislarda vorid bo'lganki, bunday holat ro'y bergan paytda albatta mahramning bo'lishligi haqida. Shu hadislardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, biron kishi bir ayol bilan xoli qolmasin, magaram mahram bilan xoli qolsin deganlar. Navoiy rahimahulloh aytadilarki, va mahadu mahramin degani mahrami bor bo'lsa degani. Bu ayolning mahram bo'lishi ham mumkin, erkakni mahram bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi ehtimol fuqaholarning qoidalari shunga asoslanadi. Ular, ya'ni bu ayolning o'zini mahram bo'ladi, masalan, o'g'li, akasi, ya'ni onasi, opasi bo'ladi birga, yoki bu erkakning opasi, qizi, ammasi, xolasi bo'ladimi? Bular hammasi barobar bo'laveradi deganlar. Ya'ni bu, ya'ni xoli qolish, ya'ni masalan bir aytaylik, uyda bir sabab bilan o'tirishibdi, yoki bir joyga birga borishdi, yoki mashinada birga ketishyapti. Shunga o'xshagan holatlarda ayolni o'g'li, aka-ukasi yoki qizi, onalari bo'lsa, ya'ni ularda uchinchisi bor. Yoki erkakning ayoli, opasi, singlisi, ammasi birga bor. Shunday holatlarda xol qarishlari mumkin. Bu zaruriyat yuzasidan bunga ruxsat berilgan. Balki gohida bir zarurat holatlari bo'lishi mumkinki, masalan, bir ajnabiy ayol, begona ayol yo'lda masalan yolg'iz qolgan. Shunga o'xshagan bir holatda agar uni shunday tark qilinadigan bo'lsa, unga bir fosiqlar tegajoqlik qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Shunday holatda erkak kishiga vojib bo'ladiki, ana shu ayolni shu joyiga, manzilga yetkazib qo'yishlik. Zarurat holati bo'lgani uchun bunday holatda xoli qolishlari mumkin. Shunda ham, ya'ni ehtiyotini qilish kerak bo'ladi. Bunga mana Oysha onamizning asha qissalari mashhur va ma'lum dalil bo'ladi. Endi mazkur xoli qolishlikdan qaytarish, ular, ya'ni erkak va ayol, begona erkak ayol, ya'ni hech kim ko'rmaydigan biror xonaning ichida xoli qolishlari gina emas, balki xoli qolish deganda har qanday holat bo'lishi mumkin. Masalan, qorong'ida, ya'ni ochiq joyda, lekin qorong'ida birov ko'rmayapti, yoki xilvat ko'chada, xilvatroq joyda, odamlarning ko'zidan uzoq, yoki odamlar bo'lsa ham ular ko'rmaydigan darajada bir pana joyda bo'lishadigan bo'lsa, bularning hammasi xilvat hisoblanadi. Ya'ni mazkur xilvatga o'taveradi. Ya'ni xilvat deganda, ya'ni eshiklar bekilgan, pardalar tushirilgan bo'lish shart emas. Muslima ayollarimiz bugungi kundagi ko'p qavatli binolarda bo'lib ham juda ham ulkan baland binolardagi liftlarda agar yolg'iz holatda bo'ladigan bo'lsalar, mabodo biron erkak chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha holatda u masalan chiqib ketsin. Agar ikkita erkak yoki undan ortiqcha erkak kiradigan bo'lsa, mayli, bunda xilvat bo'lmaydi. Ammo yolg'iz bir erkak ayol qoladigan bo'lsa, ayollar yo iloji bo'lsa u erkakka chiqma desin, yo agar chiqaman desa u ayol chiqib tursin o'sha yerga. Keyin boshqasi kelganda, boshqa lift kelganda unga chiqib ketishlik mumkin bo'ladi. Lekin xol qolmaslik kerak. Chunki shaytonning ishini aytib o'tdik. Endi erkak bilan ayolning xol qolishi, ya'ni xol holatda bir erkak ayolni ko'rishlik, bu ko'pincha, ya'ni shubhaga sabab bo'lganligi uchun, agar biror odam bir ayol bilan, ya'ni masalan ayoli bilan shunday bir o'rinda turganda birov unga bir shubha bilan qarab qoladigan bo'lsa, o'sha holatda uni bir bayon qilib qo'yishlik kerak bo'ladi. U qanday, ya'ni u to'g'ri kelgan hamma bir notanish odamga ham bu meni xotinim yoki palonchim deb aytilmaydi. Balki bu ayol hijoblangan, to'siq, ya'ni kimligi bilinmaydi. Bu joy, ya'ni notanish joy. Nimaga endi bu uyda bu odam buna qilyapti deb mundoq qarab qoldi. U sizni taniydigan odam. Shu paytda unga aytib qo'yish kerak bo'ladiki, birodar, bu meni ayolim falonchi ish bilan kelgandiki, va hokazo deb aytib qo'yish kerak bo'ladi. Bu uyda, bu falon domda bu yurib qolibdi, bu birortasi uylanmayaptimikin, yo birortasi bilan gaplashyaptimikin, kimi-kim bu ayol degan narsa, ya'ni unga shu savollarga o'rin qo'ymaslik kerak bo'ladi. Bunga mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan bir dalil bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'tikofda ekanliklarida ayollardan bittalari u zotning ziyoratlari keldilar. Bu qorong'ida edi. Shunda u zot ayollarini kuzatib qo'yish uchun chiqdilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylari uzoq emas, shunday masjid yonida bo'lgan. Shu kuzatib qo'yish uchun chiqdilar. Shunda bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib qoldilar-da va u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonga ya'ni shahdam qadamlar tashlab kelib qoldi. Shunda aytlarga falonchi to'xtadi dedilar. Bu meni ayolim falonchi dedilar. Shunda ey Rasululloh men sizga shu gumon qilamanmi? Nimaga uni deyapsiz degan gapni qilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, shayton insondan qon tomirlari, ya'ni qon yuradigan joyda shayton yuradi dedilar. Ya'ni bu seni ko'ningga har xil shubhani shayton keltirishi mumkin dedilar. Demak, shunday holatlarda odam nima qilish kerak? Haqiqatni aytib qo'yish kerak bo'ladi. Demak, ushbu hadisdan oladigan foydalanimiz, erkak ayollar agar bir-birlariga begona bo'ladigan bo'lsa, xol qolishlari harom ekan. Mahram bo'lmagan erkaklar bilan xol qolishlikdan juda ham qattiq ehtiyot bo'lish kerak ekan. Alloh subhanahu va taolodan ushbu o'rgangan darslarimizga chiroyli amal qilishni nasib qilsin. Bizning yurtlarimizda ham mana shu narsa juda ham bir oddiy holga aylanib ketganki, erning aka-ukalari, albatta otasi mahram, aka-ukalari, amakilari xotirjam kirib kelishadi. Agar kelin ulardan qochadigan bo'lsa, hijoblanadigan bo'lsa, sen mendan shubha qilyapsanmi? Nimaga endi sen mendan qochasan ekan? Men nima senga xiyonat qilib qo'ydimmi deb o'zlarini oqlashadi. Shariat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Erning yaqin erkak qarindoshlari o'lim dedilar. Modomiki o'lim ekanmi? Demak biz bundan chetlanishimiz kerak. Ishonch boshqa, mayli o'z yo'liga. Lekin shariat buni man qildimi? Man bu tirishimiz kerak. Shu o'rinda kelinni huquqlarini ham rioya qilish kerakki, agar bir uyda kuyovni aka-ukalar yashashadigan bo'lsa, hijoblanishda qochishda imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, ayol kishining haqqidan boshqa uy talab qilishligi. Chunki shariat uni man qilgan. Er ishga chiqib ketadigan bo'lsa, uni bo'ydoq ukalar uyda qolsa, onasi ishga ketsa, bu musibat-ku. Bu jihatga ham jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi. Hadisimiz erkak begona ayol bilan yolg'iz qolishidan qaytardi. Demak, begona erkak o'ziga begona bo'lgan ayol bilan xoli qolmagan holatda, ya'ni boshqalar, ya'ni uni ota-onasi boshqalar bo'lgan holatda yoki eri bo'lgan holatda ular bilan aralashib yurishi mumkinmi degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni u ayol boshqa erkakning oldida ochilib yursa bo'laveradi. Xususan bu begona erkak, begona ya'ni deganimiz shar'an begona, urfan qarindosh, erini akasi yo ukasi, amakisi, tog'asi. Odatda bular ernikiga ko'p kelib turishadi, har xil sabablardan kirishadi. Shular kirgan paytda ayol kishi ular bilan bemalol ko'rishib, gaplashib, bir dasturxonda o'tirib ovqatlanishib, ularning xizmatini qilishi mumkinmi? Shar'an, shar'iy nuqtai nazardan ular bilan o'tirishi mumkin emas, yuzini ochgan holatda. Ularga xizmat qilishi mumkin, faqat basharti hijobda bo'lishi. O'rangan holatda hijobda bo'lib ularga xizmat qilsa, non choyini olib kelib bersa, boshqa qilsa, buni hech zarari yo'q. Shar'an joiz. Zarurat bo'lganda ba'zi bir so'zlarni so'zlasa, ammo ular bilan xuddi o'z mahramlaridek muomala qilib, ular bilan bir dasturxonda chaqchaqlashib o'tirib, suhbatlashib choy ichib o'tiradigan bo'lsa, yo bu mumkin emas. Shariat bundan qaytaradi. Bu gapni eshitgan ba'zi bir ota-onalar, aka-ukalar aytishi mumkin: "Senlar bu dinni qayerdan olib kelishding? ha, ota bobomiz bilmasmidi degan gaplarni qilish mumkin. Ota bobomiz deganda ular haqiqiy ota bobolarimiz, bobolarimiz emas. Kecha kommunistik tuzumda yashab o'tgan ota bobolarimizni gapirishadi. Ularning maqsadlari shu. Chunki ular undan boshqasini ko'rishgan emas. Ular ko'rgan voqeada mahram, nomahram, ochiq, yopinish degan gap bo'lgan emas. Chunki ularda diniy ta'limot umuman uzoq bo'lgan. Na Qur'on, na hadis, biror narsa o'rganilgan emas, na fiqh, na boshqa. Mazhabimiz Imom Abu Hanifaning mazhablari. Ayol kishi xususida uni o'ranish xususida juda ham qattiq. Bunga juda ham jiddiy e'tibor bergan. Jiddiy e'tibor bermaganda 8-chi marta paranjini uloqtirgan ayollar o'sh paranjilarda yopinmagan bo'lishardi. Ash-Hanafiy ulamolarimizning fatvosi bilan ko'rsatmalari bilan tikilgan paranjilarda o'shilar. Demak, bugungi kunda e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga mana shu islom dinini Alloh taolo u kishi orqali yuborgan zot aytdilarki, alhamu al-maut dedilar. Hamu erkakning erkak qarindoshlari, ya'ni erning erkak qarindoshlari. Akasi bo'lsin, ukasi bo'lsin, ularning farzandlari bo'lsin, o'g'illari, amakisi, tog'asi ularning farzandlari bo'lsin. Bularning hammasi alhamu deyiladi arabcha. Al-maut deyildi. Erning erkak qarindoshlari o'lim dedilar. Buni biz yuqorida ulamolar o'limdan nima maqsad ekanligini bayon qilganlarini aytib o'tdik. Shunday ekan, biz shariat hukmi kelgan paytda eshitdik va itoat qildik deydiganlardan bo'laylik. Eshitdik, itoat qilmaymiz. Biz eshitdik, ota-bobomiz aytganini qilamiz, ota-bobomiz qilganini qilamiz demasimiz kerak. Eshitdik Alloh va Rasulining so'zini va shunga amal qilamiz. Tamom. Bundan boshqasi yo'q. Agar shunday qilsak najotga erishamiz. Bundan boshqasi bo'ladigan bo'lsa, xonimizga voy bo'ladi, dunyoda ham, oxiratda ham. Shuning uchun izzat nafs, men otayman, men onayman, men akayman degan gaplar Allohning shariatini oldida bo'ladigan bo'lsa, Allohning shariatiga qarshi bo'ladigan bo'lsa, bu gaplarni hammasini yig'ishtirish kerak. G'urur boshqa birontasi ertaga Alloh taolaning oldida foyda bermaydi. Shuning uchun biz ertaga Alloh taolaning oldida qanday hisob kitob qilishimizni o'ylab, shunga qarab ish qilishimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'z shariatiga chiroyli suratda amal qiladiganlardan qilsin. Haq kelgan paytda sami'na va ato'na, eshitdik va itoat qildik deydiganlardan qilsin. Shunga muvaffaq qilsin. Alloh taolo bunga qodir zot. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.